habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa dunida oo idinka imanaysa Washington. waa 3 bisha Februari ee sanadka 2024 waa lix. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada oo laga helayo qaraxyo ka dhacay maanta suuqa bakaaraha.
dabcan waxaan ognahay waxa meeshan ka dhacay inay ahaayeen beegsi la beegsanayay ganacsatada soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatadii halkan maanta dhibka ku gaaray. marka waxaan leenahay ganacsigiina dhibkii gaarana bedel khayr qaba ilaahay ha idin siiyo. dowladda soomaaliyeedna waa in garab taagan tahay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan ka hortagga leexashada gargaarka bini aadanimo.
cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo loo ogolaasata mid sharci darro ah, ha noqoto qofka kala sii gadaaya, ha noqoto qofka dukaanka gadanaya iyo qofka sii gadaaya, intaas ma waa sharci darro. waxaan oga rabaa annagoo mideysan oo soo socona inaan dadka dukaanleyda ah aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxa siyaasadda dibadda ee midowda Afrika Joseph Borrell ayaa isagoo booqanaya maanta magaalada Kiev sheegay in midowda Yurub uu kala xaajoon doono taageero adag oo militari iyo dhaqaale oo la siiyo Ukraine. booqashada ayaa timid maalmo kadib 4 sano oo ay midowda Yurub ansixiyeen 45 milyan oo dollar oo loogu talagalay dalka Ukraine. Borrell ayaa sidoo kale sheegay in kulamada uu ku yeelanayo magaalada Kiev uu adeegsan doono inuu kaga hadlo isbedelada ay Ukraine sameynayso xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo xubinimada midowda Yurub. dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in gantaal Ruushku uu soo riday uu ku dhacay waqooyi bari dalkaasi uu ku dhintay 1 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta wadaxaajood kula yeeshay magaalada Qaahira hogaamiyaasha dalka Masar iyo Qatar xilli la riixayo sidii loo heli lahaa xabad joojin cusub oo kumeelgaar ah oo ka dhalata Qasa iyo in la kordhiyo kaalmada bini aadamnimo ee la siinayo dadka rayidka ah ee Falastiin. magaalada Qaahira ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken waxa uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdifataax Siisi iyada oo u socdaali doono magaalada Dooxa si uu wadaxaajood halkaasi ugula yeesho amiirka dalkaasi Sheikh Tamim bin Xamed Althani iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Althani. maraykanka Masar iyo Qatar ayaa gacan ka geystay hindisaha soo jeedin xabad joojin ah oo hadda laysla eegayo, taasi oo ay ku jiri doonto in dagaalka la hakiyo dhowr toddobaad islamarkaana la sii daayo dadka ay Xamaas qasa ku hayso. ugu yaraan 8 qof ayaa dhimatay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta dalka India uu qarax ka dhacay warshad soo saarta rashta ama blue light-ka iyada oo halkaasi laga arkayay olol cirka isku shareeray ee ka dhashay qaraxaasi. muuqaal u baahiya telefishan dalkaasi India laga leeyahay ayaa muujiyey olole olol hawada galay kadib qaraxaasi ka dhacay warshadda iyada oo tiro ambulansiyo ahna halkaasi la arkayay loona diray. rajkweri mahubia oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska degmada uu qaraxu ka dhacay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in tirada dhimashadu ay marayso 8 dhaawacuna uu yahay 8 kadib markii qaraxani uu ka dhacay warshadan oo ku taala magaalada Harda oo iyadu ka tirsan gobolka Bardesh, isagoo intaasi sii raaciyay in tirada dhimashadu ay suurtagal tahay in ay intaasi kasii badato. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu yidhi warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. faafayn dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo maanta kala deegsaday goobo ganacsi oo ku yaala gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho, kuwaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay sababeen miinooyin lala beegsaday goobahaasi. Warkan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyay in qaraxyadii maanta ka dhacay gudaha suuqa weyn ee Bakaara ay ahaayeen miinooyin la dhigay goobo ganacsi oo ku yaala gudaha suuqa. Afar qarax oo ka dhacday gudaha suuqa weyn ee Bakaara ayaa maanta geysatay khasaaraha dhimashay dhaawac. Ilo muhiim ayaa u sheegay V O A-da in ku dhawaad 10 qof ay ku geeriyeen qaraxyada dhaawacan uu gaaray ku dhawaad 30 kale. Dad goob joogayaal ayaa u sheegay V O A in afarta qarax ay ka dhacay gudaha suuqa weyn ee Bakaara salaadii duhurka kadib, taasoo guud ahaan qalqal gelisay xaaladda suuqa weyn ee Bakaara oo ah mid aad u mashquul badan ahna suuqa ugu weyn ee Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiye Yabo oo tagay gudaha suuqa ayaa sheegay in waxa ka dhacay gudaha suuqa aysan ahayn hubiyaal lagu soo tuuray suuqa, balse ay ahaayeen qaraxyo miino oo la dhigay goobo ganacsi oo ku yaala gudaha suuqa, sida warfeedana uu sheegay
waalista iyo warku. Marka baaritaankii ayaa socday weli oo hay-adaha ammaanka iyo ay ku mashquulsan yihiin. Hadduu Ilaahay yiraahdo gadaal ayaan maaragtay faahfaahin rasmi ah laga bixi doonaa oo hay-adaha ammaanku ay ka bixi doonaan, laakiin dabcan waxaan ognahay waxa meeshaan ka dhacay inay ahaayeen beegsi la beegsanayay ganacsatada Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatadii halkan maanta dhibka ku gaaray. Marka waxaan leenahay ganacsigiina dhibkii gaarana bedel khayr qaba Ilaahay ay idin siiyo. Dowladda Soomaaliyeedna waa in garab taagan tahay. Dabcan khawaarijta inaysan qofna u naxariisayn ayay halkaas muujinayda horena looga. Marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin, maalin wanaagsan. Hawshii waa socotaa weli, ma dhammaan, weli gurmadkiiyaan ku jirnaa, Bakaaraan joognaa, hay-adaha ammaanka iyo kulli degmooyinkii iyo maamulka gobolka Banaadir oo dhan waa joogaan. Marka waxay faahfaahin intaas ka badanna hadduu Ilaahay yiraahdo waa bixi doonaa. Hadduu Ilaahay yiraahdo cadowga khawaarijta hal meel ha looga soo jeesto hadduu Ilaahay yiraahdo. Aad iyo aad ayaa mahadsantihiin. waxba kama jiraan hoobiyaal wax la yiraahdo laguma garaacay suuqan. Qaraxyo oo maaragtay caadi loo waday waaye iyadana maaragtay waxyaalaha aynan leenaa waa la xaqiijin karaa, laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa waxoobiyo la yiraa meeshaan inuusan ka jiro kuna soo dhacay.
Qaraxyadii maanta ka dhacay gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa cabsi ku abuuray ganacsatada oo muddo dheer ugu dambeysay qaraxyo ka dhacay gudaha suuqa Bakaaraha. Ganacsatada ayaa sheegay in mar quray maqleen qaraxyo waaweyn oo ka dhacay gudaha suuqa, kuwaasi oo lala beegsado goobo ganacsi oo ku yaala suuqa weyn ee Bakaaraha. Cabdulqaadir Rokey, V O A, Muqdisho.
idaacadda V O A waxaa si toos uga dhageysan kartaa efmiyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FMT-da 99.9 iyo Radio Muqdisho FMT-da 99.0.
Radio Kulmiye FMT 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.0 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla mowjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliya idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa mar kale ka hadlay xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa labada wadan ee ka dhalatay is-afgaradkii ay bishii hore wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland.
رئيس وزاره ايتوبيا ابي احمد ايا شيغاي انو دونينين واخ ديباتا اه ان دلكيس او غيستا سوماليا اسوغو لهاد لي حبناه بارلمانكا دلكيس مانتو سلاساه ايا ابي احمد وها او شيغاي ان سوماليا ايتوبيا اي ديغ وداغان اي ان دد بدن او رير ايتوبيا اي او دينتن نبدا سوماليا waxa sidaasi lagu qoray barta X ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia ma jiro wadan bixiyay wax ka badan inta Ethiopia ay u hurtay nabadda Soomaaliya sababtoo ah nabadda Soomaaliya waa nabadda Ethiopia ayuu qoraalkiisa ku yiri ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa kale uu sheegay in mabda' ahaan Ethiopia aanay doonaynin inay dalka dagaal ku qaado asan yeeshay xogag ayaa doonaya uu yiri inay colaad ka dhaxuriyaan labada wadan inay taasi dhacdana ma aha sida uu hadalka u dhigay codsigeenu waxa weeye ayuu yiri inaan marin u xeldo badda oo ku saleysan ka wada faa'iideysi ayaa uu ra'iisul wasaare Abi Ahmed u sheegay dawladda Itoobiya ayaa ku dibishii hore ee January isab garad la gashay Soomaaliland taasi oo Soomaaliland ay sheegtay in Itoobiya uu siinayo marin badda ah iyo in laga kireeyo saldhig military oo 20 kilometer ah muddo konton sano ah Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegtay inay Itoobiya aqoonsi u fidinayso Soomaaliland isafgaradkaasi waxaa si weyn u diiday dowladda Soomaaliya oo sheegtay inuu meel kaga dhacayo madaxbannaanida iyo midnimada Soomaaliya maalintii shalayna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyay in Soomaaliya ay ka soo horjeedo isafgaradkaasi madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlayay Muqdisho ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka soo horjeedo in Itoobiya ay qayb goosato Soomaaliya si ay dad u gaadho sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Soomaaliya ay diyaar u tahay wada hadal haddii Itoobiya ay ka harto damacaasi sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiya waxay hore u beenisay in damaceedu yahay in ay dhul goosato Soomaaliland ayaa iyadu hore ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo isafgaradkaasi Soomaaliland waxa kale oo ay sheegtay in aanay ka mid ahayn Soomaaliya ayna horey u gaadhay heshiisyo sidii heshiiskii degada berbera mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegaya in saldhigga military uu yahay kiro ee aanu ahayn dhul la siiyay Itoobiya halka degisheer nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA mas-uuliyiinta maamulka goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka digay leexashada gargaarka loogu talagalay dadka baahan ee ku jira barakacayaasha mas-uuliyiinta ayaa qabtay kulan looga hadlayay kordhinta masuqmaasuqa gargaarka bini'aadantinimada warbixintan waxa bay dhabay nooga soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
waxay wax u dhaceen Harun Maxruufow walaal ka soo horjeedka bangiga xarunta bangiga Salaam ama beesha ugu weyn bangiga Salaam oo xarunta u leeyahay waxa ka soo horjeeda dukaamadii hoolseelarada ahaa oo elektroniga oo suuqa bakaaraha ku wadi ugu caansanaa ahaa dukaamadaas ilaa lix dukaan weeyaan oo ama lix shirkadooda waaweyn marka qaraxyadu meeshaasay ka dhaceen markii hore dadku hoobiyi umalayeen laakiin qaraxyo inay yihiina aa kolley loo badinayaa dhibaato weyn baa u gaartay sida aan shirkadahaas la soconno horta marka ugu horreysa waxaan iska iloobay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun dhibaatada iyo masiibada meeshaas ka dhacday ilaahay waxaan ka baryaynaa intii ku dhaawacantayna ilaahay inuu caafiyo intii ku dhimatana ilaahay jannadii inuu siiyo marka dukaamadaas dhibaata ka dhacday shirkad ka mid ah shirkadaas shan wiilaa ka dhaawacmay oo dhaawacyadu garaab yihiin labana waa dhibatay shirkad kalena intaan ka warhayo iyadana saddex nimaa laba nimaa dhaawacantay nina waa garaab uu wuxuu ku jiraa koomo wuxuu ku jiraa digfeer dhibaatadaasa marka meeshaas dee dadkii soconayay dadkii wax gadanayo maxaamiisha ahay meel siximaday ahayd oo runtii habkii ama centerkii magaalada ah oo maaragtay ay ku yaaliin dukaamo aada u ballaaran oo kuwa okiyaalaha gada kambaniga ugu weyn okiyaalaha uu ku yaalla meeshaas marka arrintaas marka dhibaatadaasaa ka dhacday dadkana lama tira koobi karo argagax badan iyo dhaawac iyo mayd qaadasha ka dhacday dadka qaar baa iska lugeynayo la garan waayey arrintaas marka ilaa iyo hadda exactly numberka saxda ah oo dhintay ama dhaawacmay qofna gooni uma sheegi karto qaraxyadu waxay kala ka dhaceen meeshii loo aqoon jiray X maalintaajir eriyadeeda faahfaahinteedii lama heli karin kabacdii waxaa halkaas soo galay ciidamada amniga iyo saraakiishii oo ayaguna is-ilaalinna ku jiray arrintana kormeer iyo amni sugid u yimid arrintii marka kala carar iyo dhaawac iyo mayd qaadasho iyo xaalada akirin ay noqotay sidaas marka lagu kala weeyday dad kale oo bangiga soo aaday oo wax gaareen way jiraan dhibaatoodaas aad dhaxlay
way maxaa sababay qarxiyadan
dad sheegi kartaa oo ma jirto dadkan ganacsatada way iska dhib badan yihiin oo xaalado badan oo hadda aanan faahfaahin karin ay la kulmaan dad hubaysan maahan waa dad iska ganacsata oo aan hubaysnayn marka marxalado badana iska jira oo hadda aanan rabin inaan hoos u sii galo marka ma sheegi karna waxa sababay iyo cidda ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen ma garan karno
aad ayuu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa xasan cabdi axmed xoogsade oo ah guddoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha oo uu rameeyey haaruun macruuf isagoo uu rameeyey faahfaahinta ku saabsan qaraxyadii lala beegsaday suuqa bakaaraha mas-uuliyiinta maamulka maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka digay leexsashada gargaarka loogu talagalay dadka baahan ee ay ku jiraan barakacayaasha mas-uuliyiinta ayaa qabtay kulan looga hadlayay ka hortagga musuq maasuqa gargaarka bini aadamnimada warbixintan waxaa baydhaba inooga soo diray mukhtaar maxamed atoosh
kulanka oo ahaa mid wacyigelin ah oo looga hortagayay inaan la leexsan gargaarka bini aadamnimo ee loogu talagalay dadka danyarta waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaa soo qabanqaabiyey kulanka oo xarunta maamulka degmada baydhabo ka dhacay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed waxyaabaha aad looga hadlay waxaa ka mid ah sidii looga hortagi lahaa macawinooyinka suuqyada lagu iibinayo ee loogu talagalay dadka barakacyaasha bulshada ka qayb galay kulanka ayaa maamulka ka codsaday in dabagal dhaba lagu sameeyo gargaarka lagu iibinayo suuqyada aadan shaati oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka baay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in sharciga lala tiigsado qofkii ku caddaato inuu ku dhacay musuq la xidhiidha ka ganacsiga gargaarka bini aadamnimo
maadaama mayl raas madaxdin ka sarreyti deegaanka rugan oo wasaaradda maaraynta ka horreyta ini oo dad mayler haysa lunku shakiyaan oo dhar cad ee magaalada la ka fasax oo weliba mayler haysa ku wargaba waa hadduubayaan caddeymisheenayaan marka weli codsadaana ini nidaam oo dadkan laha ka qabado koro lan hay-adku darar iyo olin hirna maxkamad lahan saaran lan oo bulsho e oo musuqa suubi lahan hirna maxkamad lahan saaran walaan may ku baha koro saasa aaminsana marka insha allah iyadan mahasantin
faadumo cali iimaan oo iyaduna ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya caafimaadka ayaa caddaysay caruur badan oo nafaqadaro la ildaran inay sabab u tahay in la iibsaday daawooyinka iyo cunnooyinka nafaqadarada loogu talagalay
anagu waan la fahay marka maa nutrition ay nafaqadun la sii intaysu jirshay hakaw waalka darsamo nutrition kuusu markaas lanshaan intaysu khubaa makubahow mjedkun sii halsadan kanaada hadin mjed kala sayadeen hob lacalaa shaqdi la kiimaa mjed kala sayadeen anagaad hadaabayti hafaylhaada isagoo laaragaasatana maa nutrition kadhi mjed kala lakiin ka sheeno unan badan caafimaada ka shaqeeyan mar kun koota tallaabay qaada xarumo oo caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeyo koo tallaabay qaaday kormeer ay dhexgalabto observation e oo mjs outka ee ay ka dhex daroy si lakobaa xaruntuna ka xali waa xarunt
guddoomiyaha gobolka baay cabdifataax maxamed ibraahim biyano ayaa ballanqaaday inay la xisaabtami doonaan cid allaala cidda ka ganacsata gargaarka bini aadamnimo
marka maanta waxaan iskugu nimaanay sidii loo joojin lahaa inaysan dhicin gargaar dambe oo suuqa la geynaayo aysan dadka ka ganacsanin haddii ahaan lahayd qofka dukaanka gadaayo in loo tegi karo la yidhaahdo niyo waxaan xoolahan xoolo gargaar loogu talagala waaye meeshii saxda ahayd ma ahan meeshaan waxaa loogu talagalay cunug dhimanaayo oo maskiin ah oo malnutrition ah xoolahan mar dambe ha ka ganacsanin oo suuqan micnaha ayaa lagu dhex arkin
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa sheegay ka ganacsiga gargaarka inuu yahay mid sharci darro ah oo u baahan in laga hortago
dhibaataan haysato ilaahay naga saaro gacanteenaa horsanay ilaahay xaaladan hortaa naga saaro waxaan ka hadlayno saafal iyo gargaar iyo insha allah ilaahay aan barna waa ka bixi doona haddii ilaahay yidhaahdo ujeedada marka maanta isugu imaano ah arrinta ka ganacsiga cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo loo ganacsataa mid sharci darro ah ha noqoto qofka inta la sii gadaayo ha noqoto qofka dukaan ka gadanaya iyo qofka sii gadaayo intaas horta waa sharci darro waxaa nooga rabaa annagoo mideysan oo isla soconno inaan dadka dukaanleyda ah dadka maxay ahayd u baahan adeega oo walaalaheen ah aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraan tahay inay ka ganacsadaan taas aan ka wada shaqayno
mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halka digistaan naga la socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda VOA. Hogeyaha gudiga qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa magacaabay gudii uu hoggaaminayo diblomaasi u dhashay Faransiiska in ay dib u eegis ku sameeyaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka Falastiiniinta ee UNRWA kadib eedoo la xiriiray in shaqaale ka tirsan hay'adda ay la kulahaayeen weerarkii bishii Oktoobar ee Hamas ay ku qaaday koonfurta Israa'il. Wadamada qaarkood ayaa hakiyay kaalmadii ay hay'adda siin jireen. Warbixin ay qortay wariyaha VOA da ee New York Margaret Bashir waxaa inoo soo koobisa Sahra Ciidanur.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska u magacaabay madaxa guddi madax bannaan oo baaris ku sameynaysa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxoontiga Falastiiniyiinta ee magaceeda loo soo gaabiyay UNRWA, hay'addaasi oo ay fadhiixadiso wajahday isla markaasina qarka u saaran inay weydo in ka badan 400 oo milyan oo dollar oo ay ugu deeqi jireen wadamada kaalmada bixiya. Stephen Dujarric oo ah afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa u sheegay warbaahinta Isniintii shalay in xogayaha guud ee qaramada midoobay isaga oo la tashanaya gudoomiyaha hay'adda magaceeda loo soo gaabiyay UNRWA Philip Lazzarani uu u magacaabay koox dib u eegis madax bannaan ku sameysa isla markaana soo qiimeysa shaqada hay'addaasi wado. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Catherine Colonna ayaa hoggaamin doonta kooxdan oo shaqadoodu bilaabmayso 14ka bishan Februari, waxaana warbixintooda hordhaca u gudbin doonaan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres dhammaadka bisha March ee fooday nagu soo haysa. Dujarric waxa uu sheegay in Colonna ay la shaqayn doonaan saddex hay'adood oo cilmi baariseed oo kala ah macadka Raoul Wernberg ee dalka Sweden, macadka Christian Michelsen ee dalka Norway iyo macadka Danish ee xuquuqda aadanaha ee dalka Denmark. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxoontiga Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa si weyn isha loogu hayay tan iyo markii qaramada midoobay ay sheegtay in ay soo gaareen 26kii bishiina dhaaftay ee January in Israa'il ay soo gudbisay macluumaadyo sheegaya in 10 ka mid ah shaqaalaha hay'addaasi ay ku lug lahaayeen weeraradii kadiska ahaa ee lagu qaaday subax hore 7 Oktoobar gudaha dalka Israa'il. Qaramada midoobay ayaa isla markiiba shaqada ka eriday 9 ka mid ah howlwadeenada hay'addaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'ilna waxa uu soo dhaweeyay aasaaska gudigaasi dib u eegista isaga oo sidaasi ku sheegay fariin uu soo dhigay barta uu ku leeyahay X ama bahora Twitter loogu yaqaanay. Waxa uu sheegay in Israa'il ay soo gudbin doonto cadeymo muujinaya xiriir ka dhexeeya hay'adda UNRWA iyo Hamas, waxaana uu ku baaqay in Lazzarani uu iscasilo. Kooxdan dib u eegista ee lagu dhawaaqay Isniintii shalay ayaa ka duwan baaritaanka gudaha ee ay qaramada midoobay ku sameynayaan eedaha la xiriira 12 ka mid ah shaqaalaha hay'addaasi.
Aad ayuu mahadsantahay Sahra Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA ee New York Margaret Bashir. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Saxan cusub oo la sameeyay ayaa tilmaamaya in in ka badan 3 meelood oo 2 meel oo ka mid ah muwaadiniinta dalka Pakistan aanay ku kalsooneyn hufnaanta hannaanka doorashada iyo dowladda dalkaasi ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee dhacaysa Khamiista soo socota. Shirkadda Gallup ee fadhigeedu yahay dalkan Mareykanka ayaa sahankan ku ogaatay in dadka reer Pakistan ay si isa soo taraysa uga niyad jabsan yihiin caqabadaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed iyo kuwa amniga ah ee khatarta ku ah xasiloonida dalkooda, iyadoo oo niyad jabkuna uu gaaray heerkii ugu sarreeyey ka hor codbixinta 7-aadkan. Wariyaha V O E da Ayaz Guul ayaa warkan inoo haya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa se inoo soo koobay.
Sahanka ayaa sheegay in jawiga siyaasadeed uu u liito sida kan dhaqaalaha, iyadoo ay Khamiista dhacayso doorashadii guud ee ugu horreysay ee Pakistan lagu qabto tan iyo sanadkii 2018. 7 ka mid ah 10 qof ee Pakistaniyiin ah ayaan kalsooni ku qabin hufnaanta doorashooyinka, ayuu sahanku intaasi raaciyey. Marka laga yimaado shakiga ay ka qabaan doorashooyinka, 88% dadka reer Pakistan ee sahanka ka qayb galay ayaa sidoo kale aaminsan in musuqmaasuq uu ku dhex baahay dowladdooda. Dhaqaale xumada ka jirta Pakistan ayaa gaartay heerkii ugu sarreysay muddo 18 ah, iyadoo 70% dadkani ay aaminsan yihiin in xaaladaha noloshu ay ka sii darayso meelaha ay ku nool yihiin. galab ayaa sheegtay in bilihii September iyo October ee sanadkii tagay ee 2023kii ay wareysiyo 4-4 ah la yeelatay ilaa 1000 qof oo siyaabo kala duwan lagu soo xulay kuwaasi oo ah dad qaangaar ah oo da'doodu ay tahay 15 jir iyo wixii ka weyn sahankan ayaa lagu ogaaday intan iyo markii xilka laga tuuray ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan uu kacsan yahay jawiga siyaasadeed ee dalkan ku yaala koonfurta Asia ee haysta hubka wax gumaada ee nuclearka ayna ku nool yihiin 214 million oo qof cod kalsooni ah oo ay baarlamaanku qaadeen ayaa xilka ay uga xayuubiyeen hoggaamiyaha Pakistan Imran Khan oo 71 jir ah Khan ayaa xabsiga ku jira tan iyo bishii August ee sanadkii hore markaasii oo maxkamad ay ku heshay dambi lagu soo eedeeyay oo ah musuqmaasuq waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah Todobaadkii hore, halyeyga ciyaaraha cricketka ee isku bedelay siyaasiga ayaa lagu xukumay 14 sano oo xabsi dheeraad ah, isagoo lagu helay eedeymo muran badan dalkaasi ka dhaliyay oo la xiriira musuqmaasuq, guur aan sharci ahayn iyo inuu sirta dawladda faafiyay. Khan ayaa iska diiday dhammaan eedeymahaasi lagu soo oogay tan iyo markii xilka laga tuuray isagoo ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo siyaasadeysan. Waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ee awoodda badan ay soo abaabuleen eedaha si ay isaga uga hor istaagaan inuu dib ugu soo laabto xukunka. Guddiga doorashooyinka Pakistan ayaa sidoo kale ka mamnuucay siyaasadda Khan iyo musharrixiin kale oo badan oo ka tirsan xisbiga Pakistan Tahriik al-Insaaf ama PTI loo soo gaabiyo. Xisbiga PTI ayaa muddo bilo ah waxa uu wajahayay dabagal iyo qabqabasho ay ku waday dowladda oo militarigu taageero. Iyadoo boqolaal ka tirsan xisbiga oo ay ku jiraan musharaxiin la xiray la afduubay laguna qasbay inay ka baxaan xisbiga amaba ay ka baxaan gabi ahaanba siyaasadda iyo doorashooyinka cilmi baarayaasha galab ayaa sheegay in qabqabashada ay dowladdu waday ay dadka si weyn uga caroodeen waxay u badan tahay in ficiladan ay si uun ula xiriirto heerka hoose ee kalsooni darrada laga qabo daacadnimada doorashooyinka ayuu VOA u sheegay Khurshid Nusrati oo ah agaasimaha xiriirka warbaahinta iyo la taliyaha guud ee dhinaca isgaarsiinta ee galab inkastoo cadaadis badan wajahayo oo xabsina ku jiro haddana Khan ayaa weli ah siyaasiga ugu saameynta badan Pakistan sida ay sheegayaan raayi aruurino dadweyne oo dalkaasi laga sameeyey cilmi baarayaasha galab ayaa waxay sidoo kale sheegeen in iyadoo aysan jirin qorshe cad oo doorasho musharrax kasta oo ku guuleysta doorashada Pakistan uu la kulmi doono caqabad si dib u habeyn loo hirgeliyo waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen muhiimadda natiijada doorashada khamiista ka dhacaysa Pakistan ay u leedahay xasiloonida gobolka dawladda taageerada ka haysata militariga awoodda badan ee Pakistan ee ka dhisan Islamabad ayaa beenisay in Baxiga lagu hayo PTI ay uga dan leedahay in xisbigaasi laga hor istaago doorashada Mareykanka ayaa isniintii sheegay inuu si dhow ula soconayo hannaanka doorashooyinka ee Pakistan iyadoo xoogga ay saarayaan ka qaybgalka ballaaran iyo ixtiraamka xurriyadda hadalka iyo isku imaatinka waxaan ka walaacsanaa qaar ka mid ah xadgudubyada aan aragnay ayuu warfidiyanka Washington ugu sheegay Fidant Battle oo ah ku xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Pakistaniyiintu waxay mudan yihiin inay adeegsadaan xuquuqdooda aasaasiga ah si ay u doortaan hoggaamiyeyaashooda mustaqbalka doorasho xor ah oo xalaal ah iyadoo aan rabshado iyo cabsigelinba wadan waxayna dadka reer Pakistan u tahay inay go'aansadaan mustaqbalkooda siyaasadeed ayuu yiri Battle
هذا يوم مسيني هاي محمد بشير عبد الرحمن وإن رسع سيني وربعنتي وريا في او اي ذا اياس قول هكا تقل سعتين وها لانتا في صواب ماليقا اي في او اي
Hatta kuşu geçti. VOA.
halka dhigistayaal magala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA gurdhow waxaad dhigisan doontaan barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo doodii gabnayd markii hore soo waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isagoo booqanaya maanta magaalada Kiev ee dalka Ukraine waxa uu sheegay in midowga Yurub uu kala xajoon doono taageero adag oo military iyo mid dhaqaale oo la siiyo Ukraine. Booqashada ayaa timi maalmo kadib markii 4 sano oo ay midowga Yurub ansixiyeen 5.4 bilyan oo dollar oo loogu talagalay dalka Ukraine. Borrell ayaa sidoo kale sheegay in uu kulamada uu ku yeelanayo magaalada Kiev uu adeegsan doono inuu kaga hadlo isbedelada oo Ukraine sameeyeen xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo xubinimada midowga Yurub. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in gantaal Ruushku uu kusoo riday oo ku dhacay dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi uu ku dhintay halkaasoo ku dhintay hal qof, saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa maanta wadaxaajood la leh hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Qatar xilli la riixayo sidii loo heli lahaa xabad joojin cusub oo ku meel gaar ah oo ka dhalata Qasa iyo in la kordhiyo kaalmada bini'aadanimada ah ee la siinayo dadka rayidka ah ee reer Falastiin. Magaalada Qaahira ayaa hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu kula kulmay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyada oo uu socdaalay ee magaalada Doha halkaas oo wadaxaajood uu kula yeelanayo boqorka dalkaasi Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed bin Cabdiraxmaan al-Thani. Ugu yaraan 8 qof ayaa dhintay 8 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maanta dalka India uu qarax ka dhacay warshad soo saarta rashta ama waxa loo yaqaano Blue Light-ka iyadoo halkaasi lagu arkayay ololka cirka isku shareeray ee ka dhashay qaraxaasi. Muuqaal u baahiyay telefishan dalkaasi India laga leeyahay ayaa muujinayay olol hawada galay kadib qaraxaasi ka dhacay warshadda iyadoo tiro ambulansi ahna halkaasi loo diray, sidoo kale loogu yeeray diyaaradaha helikopterka ciidamada militariga si ay dadka dhaawaca ah halkaasi uga daad gurayaan. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil qorkii dunida. halka duudigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaan la socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Waraanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa socdaal kale ku tagay gobolka Bariga Dhexe. Waa socdaalkiisii shanaad isagoo arrinta ugu weyn ee uu socdaana ay tahay dagaalka u dhexeeya Falastiin iyo Hamas. Haddaba intaynaan u gelin faahfaahinta socdaalkiisa iyo natiijada laga fili karo, bal aynu horta eegno duqeymo uu Mareykanku ka fuliyay dalalka Ciraaq iyo Suuriya kadib markii 3 askari oo Mareykan lagu dilay dalka Urdun 29-ka bishii ina dhaaftay ee January. Waa kan Maxamed Sheikh Xuseen oo arintaasi sharxaya.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Weerarada la qaaday waxay keeneen walaac badan oo runtii su'aalo dhowr ayaa la isweydiinayaa. Su'aasha ugu muhiimsan oo su'aasha koowaad waxa waaye, weeraradan uu qaaday Mareykanku maxay Iran iyo xulafada milishooyinka la ah badcelin intee la eg ayay ka bixin karaan? Sidaan ka warfarna, Iran muddo ayay raajinaysay in ay Mareykanku la dagaalanto Iraq iyo Siria intaba iyadoo adeegsanaysa milishyadkaas si ay uga saarto Iraq iyo Siriya ciidamada Mareykanka jooga runtii. Mid labaadna oo wararka soo baxay ay sheegayaan waxa waaye in ururka ugu weyn oo Iraq ka dagaalama oo Iran xulafada la ah inay sheegeen inay joojiyeen inay Mareykanka talab ay bartilmaameystaan. Marka taas Iran dhaqanka dabar jab weyn ayay ku tahay, inkastoo ururada meesha ka jiro ay aada ugu tartamaan yani sida magac iyo baawr ay ku heli karaan, oo markaas ayagoo Iran inta badan ka amar qaadanaya ama saameyn ku Iraaniinta ku leeyihiin.
Sida aynu soo xusnay, waxaa hadda gobolka Bariga Dhexe ku sugan hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken. maxaa bas socdaalkiisani uu kaga duwan yahay kuwii hore sidaas ayuu u doonayaa in dhibaatada Israa'iil iyo Hamas ka dhex jirta uu xalliyo?
Maxamed waa maxsan tahay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanku wuxuu aad runtu ugu mashquulsan yahay maalinta dhibka dhaca ilaa maantadan in bal arrintan xabo joojin laga gaaro dagaalkan u dhexeeya Hamas iyo Israa'iil oo meeshaas lagu qaboojiyo. Markaas kadibna laga shaqeeyo siday Falastiin u yeelanayd state oo Israa'iilna uga aqoonsan lahayd. Sacuudiga oo arrintan muhiim ka ah dhexdhexaadintan, isaguna saantiis waxaa laga shaqeeyaa Israa'iil iyo Sacuudiga si isugu xirmi lahaayeen oo xiriirkooda normalka usoo ceshan lahaayeen. Sacuudigana faantiis wuxuu rabaa in uu Mareykanka ka helo security guarantee ah oo haddii Mareykanka uu bariga dhex ka baxo. Marka waxyaalahaas ayaa dul saaran runtii, laakiin waxa ugu bilaawga ah bal in kow xabo joojin la helo, dadka la kala haystan la sii daayo, wada hadalkana halkaas laga sii wado. Waa midda ugu muhiimsan, waana midda aada iskugu taxruujinaya Mareykanka runtii in arrintan xal laga gaaro bariga dhexe. Waayo arrintan markay dhacday oo Hamas ugu dhaxayso Israa'iil, waxaa bilowday in Iran maleeshiyaadka ka amar qaato ama maleeshiyaadka Iran xulafada laha inay bartilmaameystaan saldhigyada ama ciidamada Mareykanka oo bariga dhexe degan, gaar ahaan kuwa Iraq degan, Syria, Jordan. Marka taasna dhibaato ayay keenaysaa. Dhanka kale, Xuutiyiintii waa aragtay oo Red Sea-ga badda cas iyo meesha ganacsiga oo maraa intaba inay dhibaatadeedna faankeeda ka taagan tahay. Marka waxaan say u sii faafin in meesha lagu damiyo, lagu qaboojiyo, xal laga gaaro, waana taas midda ugu muhiimsan oo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ay shaqadiisii noqotay inta badan 50% in arrintaas bariga dhaca uu xalliyo. Waana tan uu ku mashquulsan yahay runtii.
Haddii aynu u nimaadno siyaasadda gudaha ee Mareykanka, labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda dalka ayaa isku diidan qodobo ay ku jiraan socdaalka muhaajiriinta dalka Mareykanka ka soo gelaya dhinaca koonfureed iyo taageerada dhaqaale ee la siinaya dalalka Ukraine iyo Israel oo laba dal oo Mareykanka xulufo la ah dagaalna ku jira. Mar kale, Maxamed Sheekh Xuseen.
Runtii labada xisbi waxay isku hayaan waa siyaasad oo waxaa lagu jiraa sanadkii electionka doorashada loo tartamayay. Aqalka hoose dad ka mid ah, aqalka sare dad ka mid ah, doorashadii madaxweynaha. Marka waa sanadkii doorashada lagu jira, inkastoo doorashada weli ay waqti badan ka dhimata oo bisha November ay tahay, haddana laakiin inta badan waxyaalaha la isku diidan yahay ama budgetka ha noqoto ama ha noqoto securityga xuduudka borderka arrimihiisa ama siyaasadda arrimaha dibadda ama Ukraine ha noqoto ama sida Ukraine loo taageera ama Israel loo taageeraya ama Taiwan loo taageeraya, budgetkay u baahan yihiin inta waa la isku diidan yahay. Oo runtii waxaana keenaya waxa waaye wax kale maahan. Waa siyaasaddeena markay electionka soo dhabixo kale xoogaa waa jiq ayaa la iskaga dhigaa. Marka taas ayaa keenaysa inkastoo hadda aqalka sare uu soo baas gareeyay, aqalka sare uu keenay bill ah lactable la siin doono wadamadan haddaan ka hadalno Israa'iil iyo Ukraine iyo ay ku jirto borderka tan oo sida loo amnigiis loo adkeyn karo oo ilaa lacag ah 118 billion. Marka lacagtaas 118 billion waxaa loogu talagalay 18 billion oo kamid Israa'iil in lagu caawiyo, 6 billion oo kamidna Ukraine in lagu caawiyo, 20 billion oo kamidna borderka xuduudka bal asna lagu adkeeyo oo amnigiisii waxaas, iyo 2.4 billion oo loogu talagalay Red Sea-ga securitygeeda badda cas iyo wax maraakiibta iyo ganacsiga meesha kala mara intaba ciidana lacag ilaa 2 billion ayaa loo qorsheeyay. Marka lacagahaas oo dhan marka isku soo dardarto, su-aasha waxa waaye ma mari doonaan aqalka hoose? Aqalka hoose waxay u badan tahay inay diidaan oo biirkaas kor loo tuuro. Marka waana siyaasad waa la isjiijiida intii muddo ah, laakiin marka dambe waxaa laga yaabaa in la gaaro xal mastuur oo wixii lagu soo gabagabeeyay, inkastoo doorashooyinkii iyo qor walba culays uu saaran yahay xisbiga madaxweynaha Biden, xisbiga Dimuqraadiga way dareemayaan dhibaatada ka haysata borderka xuduudka iska dadku ku soo qulqulayaan intaba oo halkaas ayagana xisbiga jamhuuriga oo gaar ahaan u tartamaya madaxweyne Trump u muuqata inuu kasoo dhex bixi doono oo isagu heli doono nominationka oo dhibaato kaga qaadan karo madaxweynaha hadda jooga. marka wixii waxay noqotay biilkii doorasho ma daawo sanadkii doorashada lagu jiro waxay noqonaysaa in la sii jiido la marka dambe waxa laga dhigay.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal iska tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inala socodsiinayay barnaamijka si Amuuraha Maraykanka halkaas kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada Doodi Gabneed iyo Yaasiin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno soddonkii sare ugu dambeeyey wadanka Kenya. waxaa ka jiray manhajka 8-4-4 oo dugsiyada hoose ilaa dugsiyada sare oo waxbarashada ee lagu sareeyo, waxaana isbeddel weyn lagu sameeyey sanadkan iyadoo loo wareejiyey manhajka CPC ama Competence Based Curriculum CPC oo tiknolojiga uu ku jiro. ma lagu degdegay isbeddelka lagu sameeyey manhajka si uu saameyn ugu yeesho hannaanka waxbarashada, mise aad ayaa looga baarandegay muuse saameyn yeelan karaa manhajka cusub ee CPC? mawduuca doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Maxamed Cabdinuur Daahir oo gaayo loo yaqaano oo ah maamulaha nacaska cusub ee New Frontier Institute ee daraasaadka siyaasadda ee fadhigiisa yahay magaalada Nairobi, iyo Dr. Abdi Salaam Aadan Maxamed oo ah maamulaha nacadka maarifa ee magaalada Nairobi. labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. yaasino, ugu horreyntii manhajkan cusub ama barnaamijkan cusub wuu fiican yahay, sababana waxaa weeye 30 sano kadib in tacliinta dib uegis lagu sameeyo dhanka tayadeedii manhajka macalimiinta la fiiriyo, dadkii ka soo baxay systemka hore meesha usii socdaan, iyo isbedelka caalamka ka dhacay dhanka tacliinta in la fiiriyo, waxaan u arkaa inay tahay yani horsocod aada u fiican, una fiican waalidiinta iyo waddankaba u fiican.
Dr. Maxamed Cabdinuur Daayow.
yaasiinow, soomaalidu waxay tiraahdaa hal booli ee nidig xalaal ma dhasha. macadku wuxuu ahaa in lahayba dadku waa lagu qulaami waalada deji aada loogama fikirin, dadweynihii iyo dadkii khibradda lahaay iyo stakeholderskii kale lagama qaybgelinin. sidaan u arkahayna waa arrin aada loo dadejiy waayde. muhiimadda waxaa waay waxbarasho waay, waxbarashada waa salka waddanka waay, saldhigga waddanka waay. wax kastoo la dadejiy ma noqon karta in waxbarasho la dadejiyo. yaasiin, marka ficnaan kastoo isqabi lahaay hadda sidii loo dadejiy iyo sidii loo diwaangelinahay iyo sidii implementation kiisa loo sameynahay, aada baan u dhali lahayna anaga bahd waxbarashadaana.
yaasiin, horta waxa caalamku waxaa lagu heshiiyey waa isbeddel, bis dadka dhan waxay ku heshiiyeen in la isbeddel la sameeyo. taas waa shay. tan labaad waxa weeye degdeg meesha kama muuqdo. haddaa xasuusto, waxaa bilaabay processkaas uhuru 2016 ilaa hadda tiimka ugu horreeya dhameeyeen. way dhici kartaa in markii wax la sameynayo implementation uu cariiri ka yimaado, sababtana waxa marmar waxaa la rabaa lacag, la rabaa marmar waxaa la rabaa facility, la rabaa dowladdana capacity-gaas inaysan marka horeba ay u dabaaldegin iska fiirin baa laga yaabaa. laakiin ilaa hadda waxaan leenahay waa barnaamij meel fiican marayo, hore u socdo, cunugna markuu dhasho waa in la siiya fursad uu ku dhaqdhaqaaqo, fursad uu ku kukufo, fursad kale uu ku istaag la siiya. marka waxaan leenahay manhajkan haddaan horta anahay dadka Northern Kenya kusoo jeedo waa manhajkii nabadbaadin lahaaway, sababto waxa weeye dad fara badan ayaa fuunfo kasoo yaacay, jaamacada kasoo yaacay, shaqo la-aan xaafada jooga. kan waxaa la leeyahay waa skill based waxa weeye ruuxa wuxuu bartay ayuu ku shaqeeyaa. tan marka waxay naga xoojin doontaa in dadkeena ay wax bartaan, gacmoodana ay ku qabtaan, hore u socdaan. laakiin sidu walaalkii u dhiga maaha xoogoo bal fursad hala siiyo barnaamijka.
Dr. Daayow, waxaad kasoo jeedaa gobolka Waqooyi Bari, marka miyaadan ku muuqanin in dadaalkani uu ahaa mid muddo dheer la soo waday, faa'iido gaarna u leh gobolka Waqooyi Bari?
dadaalka soo wadistiisa waxay ku xiran tahay wixii la geliyey. waxaan aaminsannahay in afkii laga sheegay la diiwaangeliyey oo la mariyey, laakiin aan laisu diyaarinin. walaal, hadda walaalkay Cabdisalaam wuxuu sheegay anaga Waqooyi Bari hadaannahay waa manhaj aad faa'iido noo leh. manhaj waxyaalaha inaas gaaran la rabo waxaa ka mid ah hal shay aan kaa kasoo qabanaa. waxa la digital literacy haga digitalka waxbarashada in maxalla da meel laga gaarsiiyo gobol waxaan ka imaanay networki iyo internetki iyo isgaarsiinti aad ay u hooseysa ayaana waxaan tagay school oo hal macalin uu joogo oo macalinkaasi waxa u baahana 60 km inuu mooto raaco oo meel qad as diraas xariir markaas ka bacdi curriculumki download ku soo sameeyay waa hal macalin oo kaliyiis hal school oo maxaa la yiraahdaa lix class joogo way marka maanta khamiistii uu tagaa ilmihi waxba looma dhiga maanta isniintii iyo jimcadii ay sugaan sabti ahdoo maqayn galabta xadda ay soo noqdaa macalinkaasi ga xaqi macallimiintii laga ma diyaarinin xaqi infrastructure iyo qabyaasha laga ma diyaarinin xaqi waalidiintii anaga hadda waalidka annahay aniga nafteyda maanta oo qof PhD la ayaa ka doodayaa arintan waalidka iska caadiga ah maanta dad tiraahda CBC yaani xaqa qabrad kordhinta waa waxa looga tiray curriculumka waalidiinta wax weyn hadda ka fahamsiin malaha marka wax kasto cusub waa run resistance waa imaanaysa laakiin marka ay waxbarasho noqoto waxa la rabaa nin kasto ay saameyso noloshiisa inay aad iyo aad waqti la siiyo oo la geliyo dadaal la geliyo dadkina ay fahmaan waxyaalaha ciyaalkooda loo dhigahay hadda fiiri mesela arrin kale aan kaaga soo qaadaya xaggii buwaaqti ilaa hadda buwaaqti fasalka 8 lama daabacin marka la daabacin wax qaladaad badan baa lagu arkay marka inoo waxbarashada iyo caafimaadka marka ay imaado waxa la rabaa dawladda inay xoog weyn ay saarto oo hadii qaladaas dhacaan labadaas meelood qalad aasan ka dhicin marka waa manhaj la dejiyay waa manhaj lagu qulaaminaya waa minhaj dawladda ayna aqbalayn inaad qalad ka dhacay marka waxaa la rabaa inaad dib ay u yara fariistaan oo la yara fikira oo sidii qalad ka dhacay loo sixi lahay laga fikira laakiin hore un baa loo sii wadaa dee
dhashi cabdisalaan soddon sano iyo ka badan baa barnaamijkii A44kaada 844 soo socday buwaagtiisii wixii la diyaariyey sidaa doctor ku doonay wixii oo dhan intee laga guura maarin kariya gobolka waqooyi barina lama tartami karo markaad eegta xagga digitalka iyo technologyga gobolladan kale ardaydan waa ismiyaanu ka fuulayn barnaamijkan
yaasiino arrintu waxay tahay haddii laga hadlayo infrastructure ama dhismooyin dhanka teknolojiyada lacago fara badan ayay waxay galaan countiyasha Mandera iyo Garissa iyo Wajir lacagtaas intay ku dhamaataa taas waa su'aal su'aasha labaad waxa weeye anaga as a community maxaan u maalgashan lahaynaa tacliinta guryashan dhaadheer aan dhisayno gawaaridan aan soo saarayno intaan u socnaa marka waxaan u malaynayaa in anaga doorkiin laga rabay inaan ciyaarno as a community uu maqan yahay mar walibana markii wax la aasaaso annagu wax baan eedeynaa markii 8 la aasaasay xoogaha waan maqneynaa leenahay tan maanta waa mujognaaba marka waxaa laga rabaa degdeg meeshan kuma jiro dowladdu waa dadaashay xataa president Ruto markuu imaaday wuxuu sameeyey commission ay sameeyey waddanka dhan bay socdeen warar ay soo aruuriyeen waxay dhan waa sheegeen implementation kaa lagu jiraa laakiin waxaa maqan kaalintii community-ga iyo dowladaha countiga malaayiin lacag ayaa waxay ku dhamaataa jeebabka dadka caadiga ah hadaanay salaaxano wax badan hagaagi doona
ugu dambeyntii Dr. Maxamed Cabdinuur Daahir Daayo maxaa hal waa aragtaan
saddex xamin ba aad xanuun qaad u haya mid waayo waxa waye maamulayaashi iskuulki mana hadli karaan aadna u caawadi hayaan waalidiinti buwaaq inta soo taana guriga u taala ku cusubna waa lagu soo daray ciyaalka yar yarayna hadda beeshi way u socdaan meesha u socdaan ma fahamsana tan saddexaad waxa waya dadkii oo maamulka hay oo guud marka waxa fiican hadii ay saa dhacday in dib loo noqdo oo aniga halis taaji ma lihi laakiin dawladdi horta kow lacagay la soo daayay iskuulada ilaa hadda lacagama gaarin lacagay la soo daayay number 2 fasalada la dhisa oo la dadajiyay sida loo si lahay dadkii baarlamaanka laga soo doortay countiyalki iyo dawladda national kulis wada qabsadaan horta fasalada la dhisa maxay hadda fasal jirin ciyaalka intee la geynaa waay waxaan ognahay waqti kasta waxba la dhahaa go ahead hala sameeyay haddana waa laga soo noqdaa go ahead hala sameeyay haddana waa la noqdaa marka waxay u eegtahay dad aan iska warhayno isla hadlaynin arrinta waxbarashadana waa nolosha bilaadanku waay arrin oo 50-50 iyo lagu ciyaaro turb maahin waa inaan serious noqono wadan ahaan oo waxbarashada ilmaheen iyo ayaheen damba haduu waddankan hormara waa in arrinta ida maxalada xoog la siiyo waay oo laf dhabar laga dhigo waay
ad iyo abayad baasatay kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Maxamed Cabdinuur Daahir Daayow oo ah maamulaha macadka cilmi baarista siyaasadda New Frontier Institute ee fadhigiisa magaalada Nairobi iyo Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ay shaqo maamulaha macadka maariifa ee magaalada Nairobi dooda gaar ah inta ay joogtay sirba ka wada ku bidoono haddii ay raali ka noqonayso.
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamuugaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA. Boqorka Britain Charles III ayaa laga helay nooc ka mid ah cudurka kansarka waxaana uu bilaabantay dawadi sida uu sheegay qasriga boqortooyada Britain ee Buckingham Palace isniinta shay waxaana iyadoo la sheegin ama la cadeynin nooca kansarka ee ku dhacay boqorka Britain. Warbixin ay VOA qortay waxaa soo koobayay Jamal Ahmed Usmaan.
Inkirs 18 bilood uu xukunka hayay boqor Charles oo 27 jir ah ayaa joojin doona shaqada dadweynaha mana wareejin doona doorkiisa dastuuriga ee madaxa dawladda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Buckingham Palace. Baaritaanka kansarka ayaa yimid kadib markii Charles 3 habeen isbitaal ugu jiray sidii loo xaqiijin lahaa qanjirka prostate-ka oo la sheegay in xaalad lagu arkay. Qasriga ayaa sheegay in arin gooni oo walaac abuurtay la arkay inta lagu guda jiray baaritaanka isbitaalka. Wax tafaasiil ah lama bixin marka laga reebo in baaritaanada la sameeyay lagu ogaaday in boqorka uu haleelay nooc ka mid ah kansarka. Bayaanka ayaa lagu yiri baaritaanada ogaanshaha ayaa waxaa lagu aqoonsaday nooc ka mid ah kansarka. Tan iyo markaasi boqorka ayaa gurigiisa ku soo laabtay waxaana uu halkaasi ku qaadanayay dawooyin. Qasriga Buckingham Palace ayaa intaasi ku daray in boqorku uu doortay inuu la wadaago baaritaankiisa natiijada dawinaha si markaasi looga hortago malaawaalka iyo ku turkuteynta. Waxaana la rajaynayaa in laga yaabo intaasi ay caawiso fahamka dadweynaha dhammaan kuwa adduunka ee uu saameeyey kansarka ayaa warka lagu daray. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ayaa u rajeeyay boqor Charles soo kabsasho buuxda oo degdeg ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamal Ahmed Usmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. Thank you. kasayn degistiyal ku soo gabagabeenina baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkii manaysay laanta af Soomaaliga V O E tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga V O E la sidaas iyo nabadgelyo.